på frifot. På den tid lot kong Herodes noen av menigheten gripe. Judea ble den gangen styrt av Herodes Agrippa, som sto ansvarlig overfor den romerske keiser Claudius. Herodes var samtidig fjæringsfyrste over Galilea. Han bekjente seg til jødedommen og var tilsynelatende meget nøye med at deres seremonielle lover ble fulgt. Han ønsket å sikre sin ærefulle stilling og søkte derfor jødenes gunst ved å forfølge den kristne menighet. Han ødela de kristnes hjem og eiendom og fengslet mange av menighetens ledere. Han kastet Jakob, bror av Johannes, i fengsel og sendte en skarpretter til å drepe ham med sverd, slik en annen Herodes gjorde da han halshogde døperen Johannes. Han merket at jødene verdsatte dette, og derfor kastet han også Peter i fengsel. Disse grusomhetene hendte i påsken. Mens jødene feiret befrielsen fra Egypt og lot som om de hadde stor nikjærhet for Guds lov, brøt de hvert eneste prinsipp i loven ved å forfølge og myrde dem som trodde på Kristus. Peter kastet i fengsel. Jakobs død vakte stor sorg og bestyrelse blant de kristne. Da også Peter ble fengslet, fastet og ba hele menigheten. Jødene bifalt at Herodes tok livet av Jakob, selv om enkelte beklaget at det foregikk i hemmelighet. De mente en offentlig henrettelse ville ha virket mer avskrekkende på de kristne og deres sympatisører. Herodes holdt derfor Peter fengslet. Hans hensikt var å henrette ham offentlig på et senere tidspunkt for å tilfredsstille jødene. Av sikkerhetsgrunner ble han imidlertid rådet til ikke å la den gamle apostelen henrette mens det oppholdt seg så mange mennesker i Jerusalem. Man fryktet at det ville vekke medfølelse hos folket om de så ham bli ført bort for å dø. Prestene og de eldste fryktet også at Peter ville komme med en av de kraftige talene som flere ganger hadde inspirert folket til å studere Jesu liv og karakter. Det var taler som de ikke hadde gode nok argumenter til å gjendrive. Peters iver i arbeidet for Kristi sak hadde ført til at mange tok imot evangeliet. Folkets ledere fryktet derfor at kongen ville imøtekomme et folkekrav og sette Peter fri dersom apostelen fikk anledning til å forsvare sin tro for alle som var kommet til byen for å tilbe. Forskjellige påskudd førte til at Peters henrettelse ble utsatt til etter påske. Denne tiden brukte menighetens medlemmer til dyp hjerteransakelse og alvorlig bønn. Uavbrutt ba de for Peter. De følte at arbeidet ikke kunne fortsette uten ham. De forsto at Kristi menighet kunne gå til grunne om Gud ikke grep inn på en spesiell måte. I mellomtiden besøkte mennesker fra de forskjelligste land det tempel som var innviet for tilbedelse av Gud. Det skinte av gull og edelstener og var et vakkert og praktfullt syn. Likevel var Jehova ikke lenger å finne i dette skjønne palasset. Israel hadde som nasjon skilt seg selv fra Gud. Da Kristus mot slutten av sin virksomhet så inn i tempelet for aller siste gang, sa han, «Så hør, huset deres blir forlatt.» Til da hadde han kalt tempelet for sin fars hus, men i det øyeblikk Guds sønn forlot det, forsvant også Guds nærvær for alltid fra det tempel som var bygd til hans ære. Dagen for Peters henrettelse ble endelig bestemt, men de troendes bønner steg fortsatt opp mot himmelen. Mens de inderlig og med stor kraft ba Gud om hjelp, våket hans engler over apostelen i fengselet. Herodes husket at apostlene ved en tidligere anledning kom seg ut av fengselet og hadde derfor tatt ekstra forholdsregler. For å hindre enhver mulighet til flukt ble Peter bevoktet av 16 soldater som skiftet om vaktholdet dag og natt. I fangerommet var han plassert mellom to soldater og lenket til soldatenes håndledd. Han kunne ikke bevege seg uten at de merket det. Med stengt fengselsdør og sterkt vakthold utenfor var alle muligheter til flukt eller befrielse menneskelig sett utelukket. Men menneskets nød Guds anledning. Peter satt fengslet i et fangerom som var hogd inn i fjellet. Dørene var stengt med lås og slå. Vaktsoldatene sto personlig ansvarlig for at fangen ikke rømte. Lås og slå og romerske vakter kunne nok effektivt hindre at mennesker hjalp, men det gjorde Guds befrielse av Peter enda mer bemerkelsesverdig. Herodes løftet hånden mot allmakten, men led et fullstendig nederlag. Gud valgte å bruke sin makt og redde det dyrebare livet som jøden hadde bestemt seg for å utslette. Peter settes fri. Natten før den planlagte henrettelsen ble en mektig engel sendt fra himmelen for å redde Peter. Døren som sperrer for Guds tjener åpnes uten menneskers hjelp. Den høyestes engel går inn i fangerommet, hvor Peter sover rolig i full tillit til Gud, og så stenges døren bak ham. Lyset fra engelen fyller fangerommet uten at apostelen våkner. Han våkner ikke før engelen berører ham, og han hører en stemme. «Skynd deg, stå opp!» Da legger han merke til at fangerommet opplyst av et himmelsk lys, og at det står en mektig engel foran ham. Straks følger han befalingen og reiser seg. Han aner svagt at lenkene borte. Enda en gang taler engelen til ham. «Ta på deg beltet og sandalene dine.» Igjen adlyder Peter uten videre. Han ser undrende på den fremmede og føler at han drømmer eller har fått et syn. Enda en gang befaler engelen, «Kast kappen om deg og følg etter meg.» Engelen går mot døren, og den ellers så pratsomme Peter følger etter stum av forbauselse. De skritter over vakten og går mot den boltede døren som åpnes av seg selv. Snart den stengt igjen. Vakter både ute og inne står ubevegelige på sin post. Også ved den neste døren står det vakter utenfor og innenfor. Den åpner seg som den første, uten knirking i hengsler eller smell fra jernbolter. Peter og engelen går videre. Uten en lyd lukkes døren bak dem. Dette gjentar seg ved den tredje døren, før de står ute på gaten. Det blir ikke sagt et ord. De hører ingen fottrinn. Omgitt av et blendende lys viser engelen veien, og Peter følger forundret etter. Han tror fremdeles at han drømmer. Ved enden av gaten har engelen fullført sin oppgave, og plutselig han borte. Lyset fra himmelen forsvinner, og Peter føler at han oppholder seg i det dypeste mørket. Etter hvert som øynene vender seg til mørket, synes det å bli mindre, og han oppdager at han står alene i en stille gate. En kjølig nattvind stryker omkring ham. Peter forstår at han fri, og stedet virker kjent. Han har vært der mange ganger før, og hadde ventet å gå der for siste gang neste morgen. Peter forsøkte å huske det som nettopp var hent. Han hadde sovnet lenket til to vakter. Sandaler og kappe var tatt fra ham. Nå sto han fullt kledd. Håndleddene var hovne etter de fryktelige lenkene. Da forsto han at friheten ikke var et bedrag. Han verken drømte eller så syner. Han var virkelig fri. Om morgenen skulle han ha vært ført bort for å dø, men en engel hadde befridd ham fra både fengsel og død. Da Peter kom til seg selv igjen, sa han, «Nå forstår jeg at Herren virkelig sendte sin engel for å befri meg fra Herodes hånd og berge meg fra det jødefolket nå går og venter på.» Apostelen fant veien til huset hvor hans venner var sammen og ba inntrengende for ham. Han banket på ytterdøren, og en tjenestepike som hette Rode kom for å lukke opp. Da hun kjente igjen Peters stemme, ble hun så glad at hun glemte å åpne døren. Hun løp inn til de andre og fortalte at Peter sto utenfor. De mente at hun var fra sans og samling, men hun holdt på sitt. Noen mente at det måtte være hans engel. Peter fortsatte å banke på døren. Da de åpnet og så ham, ble de ute av seg av undring. Han gjorde tegn med hånden at de skulle være stille, og fortalte hvordan Herren hadde ført ham ut av fengselet. Deretter gikk han igjen og dro til et annet sted. Glede og lovprisning fylte de troende. Gud hadde besvart deres bønner og befridd Peter fra Herodes makt. Neste morgen var en mengde mennesker samlet for å overvære apostelens henrettelse. Herodes sendte soldater til fengselet for å hente Peter. Et stort oppbud av væpnede soldater skulle ikke bare hindre ham fra å rømme, men også skremme hans venner og vise hvem som satt med kongsmakten. Da dørvaktene forsto at Peter var rømt, ble de vettskremte. De hadde tydelig fått å vite at de borget for fangen med sitt eget liv. Derfor hadde de vært ekstra påpasselige. Da soldatene kom for å hente Peter, sto vaktene fremdeles ved fengselsporten. Slåer og bolter var på plass. Det samme var lenkene rundt vaktenes håndledd, men fangen var borte. Herodes ble rasende da han fikk vite at Peter var rømt. Han anklaget vaktene for troløshet og ga ordre om at de skulle drepes. Herodes visste at det var menneskelig umulig å befri Peter, men han var fast bestemt på ikke å erkjenne at en guddommelig makt hadde grepet inn i og forstyrret hans planer. Frekt trosset han Gud. Herodes dør. Kort tid etter at Peter var satt fri, dro Herodes til Cesarea. Der kalte han sammen til en stor fest for å la seg beundre av folket og vinne deres gunst. Til stede på festen var fornøyelsessyke mennesker fra de forskjelligste steder. Stemningen var høy, og det ble drukket mye. Med brask og bram stilte Herodes seg fram for folket og holdt en velformulert tale. Han var kledd i en drakt som i solskinnet funklet av sølv og gull. Alle var imponert. Herodes var et mektig syn. Hans majestetiske skikkelse og kraften bak den velformulerte talen hadde en voldsom virkning på forsamlingen. Festing og drikking hadde allerede sløvet deres sanser. Derfor lot de seg imponere av Herodes praktfulle drakt og ble revet med av hans veltalenhet. Ville av begeistring hyllet de ham. De erklærte at ikke noe annet menneske kunne stå fram som han eller overgå ham i taleferdighet. De erklærte videre at de nok hadde respektert ham som hersker, men fra nå av ville de tilbe ham som Gud. Noen av dem som nå æret en ussel synder, hadde for få år siden ropt i fullt raseri, «Vekk med Jesus! Korsfest ham! Korsfest ham!» Jødene nektet å ta imot Jesus. Riktignok var han kledd i enkle klær som ofte bar preg av all reisingen, men de dekket et hjerte fylt av guddommelig kjærlighet. Bak det beskjedne ytre oppdaget de ikke livets og herlighetens Herre. Det hjalp ikke at de så Kristi makt i gjerninger som et alminnelig menneske ikke kunne utføre. Men de var ikke sene til å tilbe som Gud, en hovmodig konge som under en blendende drakt dekket med gull og sølv, skjulte et fordervet og ondt hjerte. Herodes visste at all æren og lovprisningen var ufortjent. Likevel tillot han folket å tilbe ham som Gud. Hjertet banket i triumf, og en tilfreds stolthet hvilte over hans ansikt da folket ropte: «Her taler en Gud, ikke et menneske.» Plutselig skjedde det en fryktelig forandring med ham. Ansiktet ble blekt som døden og forvridd av redsel. Svetten rant. Et øyeblikk sto han som forsteinet av skrekk og smerte. Blek og rasende ventet han seg mot sine skrekkslåtte venner og ropte fortvilt: «Han dere har lovprist som Gud, er i dødens favntak.» Under de frykteligste kvaler blir han båret fra festen og all overdådigheten. For noen øyeblikk siden ble han æret og tilbedt av folkemengden. Nå forsto han at han var i hendene på en hersker med større makt enn den han selv hadde. Han ble grepet av anger og husket hvor ubarmhjertig han hadde forfulgt Kristi tilhengere. Han husket den fryktelige ordren om å drepe den uskyldige Jakob, og hvordan han hadde planlagt å drepe Peter. Han husket hvordan han fornedret og skuffet hadde gitt rom for en urimelig hevnlyst over fangevokterne. Den utrettelige forfølgeren følte seg fullstendig i Guds vold. Hverken kropp eller sinn fant lindring, og han ventet heller ingen. Herodes visste godt hva Guds lov sier om å tilbe andre guder. «Du skal ikke ha andre guder enn meg.» Han forsto også at han ved å ta imot folkets tilbedelse hadde fylt sitt syndbeger og pådratt seg Herrens vrede. Den samme engel som var kommet fra himmelen for å befri Peter, brakte også Herrens vrede og dom over Herodes. Engelen vekket Peter med et puff i siden, men det var et helt annet slag som traff den onde kongen da hans stolthet ble knust og den allmektiges straff rammet ham. Herodes døde under de frykteligste pinsler på kropp og sinn, straffet som han ble av Gud. Denne demonstrasjon av Guds rettferdighet virket voldsomt på folket. Meldingen om at Kristi apostel på en mirakuløs måte var blitt befridd fra fengsel og død, og at hans forfølger var rammet av Herrens forbannelse, gikk fra land til land og førte til at mange kom til tro på Kristus. Tjenende engler. Beretningen om at en engel fra himmelen ledet Philip til et menneske som søkte etter sannhet, at en engel kom til Cornelius med et budskap fra Gud, og at en engel befridde den dødsdømte Peter fra fengselet, viser hvor nær forbindelsen mellom himmel og jord er. Beretningene om disse englebesøkene bør styrke og gi mot til alle som virker for Gud. Som på apostlenes tid farer himmelske sendebud i dag over landet for å trøste de sørgende, verne om de ubotferdige og vinne mennesker for Kristus. Vi ser dem ikke, men de er der likevel. De både veileder og beskytter. Himmelen er knyttet til jorden med en stige ingen kan se. Den ene enden står fast på jorden, mens det øverste trinnet når den evige trone. Engler er uavbrutt på vei oppover den skinnende stigen for å legge de trengendes bønner fram for Faderen, før de igjen vender tilbake med velsignelse, håp, mot og hjelp. Lysets engler omgir oss med en himmelsk atmosfære som får oss til å vende tankene mot det usynlige og evige. Vi kan ikke se det med vårt fysiske øye, for bare et åndelig syn kan se det som hører himmelen til. Bare det åndelige øret oppfatter de skjønne tonene fra himmelen. Herrens engel slår leir til vern om dem som frykter Herren, og frir dem ut av fare. Herren sender engler for å bevare sine utvalgte fra ulykker og beskytte dem mot pest som sniker seg fram i mørket, for sott som herjer ved middagstid. Engler har ofte snakket med mennesker på samme måte som et menneske snakker med en venn, og ført dem i sikkerhet. Gang på gang har engler brakt oppmuntring og gitt de troende motet tilbake når de følte seg mismodige. De fikk dem til å tenke på noe annet enn det som hører verden til. I tro har de fått se den hvite drakten, kronen og palmegrenene som blir deres når de samles som seierherrer rundt den store hvite tronen. Englenes oppgave er å være nær hos alle som opplever prøvelser, lidelser og fristelser. De arbeider utrettelig for å hjelpe dem Kristus døde for. Når syndere blir ledet til Kristus og overgir seg til ham, bringer engler det glade budskapet til himmelen, hvor gleden blir stor. Vi leser at det blir større glede i himmelen over én synder som vender om, enn over 99 rettferdige som ikke trenger omvendelse. Hver gang vi makter å splitte mørket og spre kunnskapen om Kristus, bæres det bud til himmelen. Straks meldingen når Faderen, fylles himmelen med glede. Hele universet følger med I den striden Guds tjenere kjemper I en tilsynelatende, mistrøstig situasjon. Fylket under frelserens banner vinner de kristne nye seirer og heder I troens gode strid. Engler fra himmelen står til tjeneste for Guds ydmyke og troende folk. Samtidig som skaren av Herrens tjenere her nede synger sine lovsanger, stemmer også det himmelske kor I med sin pris til ære for Gud og hans sønn. Vi trenger en bedre forståelse av englenes tjeneste. Vi må huske at alle som virkelig Guds barn mottar hjelp. Usynlige, men mektige hærer fra lysets rike hos de tålsomme og ydmyke som tror på Guds løfter og gjør krav på dem. Mektige kjeruber, serafer og engler står ved Guds høyre hånd for å være til hjelp for dem som skal få frelsen. Dette kapittel bygd på Apostlenes gjerninger 12, 1-23.